Ďakujem za pozvanie na tému sila jednoty. Za ten krátky čas, čo som tu bol, tak som zistil, že nie vždy my Slováci rozprávame po slovensky. Takže bol by som rád, keby ste boli dosť odvážni a povedali toto, čo tu vravíš, nerozumieme, alebo nerozumiem, keby si to povedal zrozumiteľne a mne niekto pomôže s prekladom. Dobre? Takže to je prvá poznámka. Druhá poznámka je k téme jednota. Rád by som spravil takú anketu, krátku. Koho z vás trápila alebo trápi nejednota kresťanov? Dobre, ďakujem. Koho netrápi? A kto sa zdržal hlasovania? Ostatní, no ale takto. Aj ostatní ma ignorujú alebo niečo. Téma jednota je dosť citlivá téma, pretože veľmi často sa vyčítá nejednota kresťanom a veľmi často sa vyčíta ľuďom, ktorí nejakým spôsobom sa líšia. Takže ja mám dosť ako osobne akýsi strach alebo takú opatrnosť pri tom, keď hovorím o jednote, pretože výzva k jednote sa môže adresovať na ľudí, ktorí hovoria pravdu a chcú nejakú veľmi vážnu a dobrú zmenu, ale pretože prichádzajú s tou výzvou k zmene alebo k nejakej možno reforme, tak sa im predhadzuje, že vystupujú zo radu, zo šíku. A preto si myslím, že musíme byť vždy veľmi opatrní, keď hovoríme o jednote, pretože tá jednota je výsledok niečoho a nie začiatok. Jednota Božieho ľudu je výsledkom pôsobenia evanjelia a nemôžeme ju postaviť úplne na začiatok, pretože v Biblii môžeme vidieť také dva základné vyjadrenia jednoty. A jedna je jednota babylonská a druhá je jednota sionská Božieho ľudu. A keď chceme hovoriť o jednote, tak najskôr musíme veľmi vážne odlíšiť správnu alebo pravú jednotu Božieho ľudu od jednoty, ktorá je jednotou preto, aby sa niečo zakrylo. Alebo aby sa niečo udržalo. Viete, niekedy sa to tak drasticky hovorí, že viete, kde sú ľudia najjednotnejší? No na cintoríne. Tam. Môžete najväčších nepriateľov vedľa seba dať dokonca na seba do hrobu. Nepobijú sa. A možno, že niekedy také prípady poznáte, že dvaja susedia, ktorí sa išli, tak ako sa hovorí, echt slovensky zožrať, tak potom pekne leškajú, hej, v tých hroboch vedľa seba a je tam pokoj. Ale je to pokoj smrti. Takže my musíme dať veľký pozor, aby sme pri tom, keď hovoríme o jednote, rozumeli, že áno, jednota je niečo. To nie ja. To Samuel, samo. Takže keď hovoríme o jednote, tak musíme dať pozor, aby sme bojovali o jednotu. Pritom jednota je naozaj veľmi dôležitá. Ja by som chcel vašu pozornosť upriamiť na niekoľko, samozrejme, miest písma. Ján 17. kapitola je modlitba nášho spasiteľa. Niekedy sa nazýva, že veľkňažská modlitba. Hej, voláte to tak niekedy? Ježiš sa modlí za svojich učeníkov, keď odchádza, ako veľkňaz. A on sa tam modlí za jednotu. Neviem, či ste si niekedy všimli, že Ježiš počas, aspoň nemáme zaznamenané, tak to treba povedať, nemáme zaznamenané v Novej zmluve, že by Ježiš napomínal svojich učeníkov, buďte jednotní. A keď odchádza, tak im nedáva nejak na srdce, ale buďte jednotní, ale sa modlí za tú jednotu. A ak si otvoríte Jan 17. kapitolu, tak v 11. a 22. verši vidíme dve veľmi silné vyjadrenia našej, teda túžby nášho spasiteľa, nášho záchrancu, o to, aby jeho nasledovníci, čo sme my, tak sa hlásime, že my sme jeho nasledovníci, aby boli jednotní. A on sa tam modlí v 11. verši. Ja tu mám roháčkov preklad, tak neviem, ktorý preklad vy viac používate, ale dúfam, že to nebude problém, aj ekumenicky som si to neprinesol. Už viac nie som na svete, Ježiš hovorí, ale oni sú na svete. Ja idem k tebe, Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom mene, ktorých si mi dal, aby boli jedno, ako sme my jedno. Všimte si, to je niečo neuveriteľné, čo sa tu hovorí, pretože na to, aby kresťania boli jednotní, na to je potrebná najvyššia ochrana existuje, a to je ochrana Božieho mena. Meno Božie neznamená len pomenovanie, to znamená Boží charakter. A Ježiš hovorí, ja ťa prosím, aby si ich zachoval mocou najvyššieho, aby boli jednotní, ako my sme jednotní. Ako je Ježiš s Otcom jednotný? Tak tu každý to trošku, ako sa hovorí, privoňal, alebo pričuchol teológii, tak vie, že Otec, Syn a Duch Svätý je učenie o trojjedinom Bohu. A každý vie, že to je veľké mystérium. Že Otec, Syn a Duch sú jeden Boh a pritom nazvali sme to v teológii tri osoby, ale to slovo tam veľmi nesedí, osoba. Ale nič lepšieho kresťania nevymysleli na to, aby označili to, že Boh je Otec, Syn, Duch Svätý v jednej osobe. Dobre, ale všimnite si, že on hovorí, aby títo, čo mňa nasledujú, a dnes, keď sme tu, môžeme povedať my, čo sme tu, aby boli tak jedno, ako my sme jedno. Teda v tom vidíte, že obrovská ochrana je potrebná na to, aby kresťania boli jednotní a že to, tá jednota bude tajomstvo, teda bude to niečo nevysvetliteľné. To, že kresťania sú jedno, to sa nedá nariadiť alebo nejakým spôsobom naliňajkovať. Pretože tak, ako je ťažké alebo nepochopiteľná je Božia trojjedinosť, tak je nepochopiteľná jednota kresťanov. Tá nie je tak viditeľná, že sa pozriete a si poviete, kresťania sú jednotní. A mnoho z toho bojovania za jednotu je trošku pomýlené. Ako niektorí si myslia, že jednotní budeme, keď bude jedna cirkev s jednou hlavou, no, s jedným názvom, že to bude jednota. No, ja si nemyslím, že prvá cirkev mala jedno meno, jeden názov. No, boli, sa stretávali po domoch v Efeze alebo v Ríme a boli jednotní, ale nie v tom, že sa nazývali nejako. Niekde sa nazývali kresťania, niekde sa nazývali, že tá cesta. Nikto sa príliš netrápil, ako sa to bude volať. Tá jednota bola tajomstvo Svätého Ducha. A to je dobre si uvedomiť, že keď Ježiš sa modlí za jednotu, tak skôr ako ju prikazuje, tak sa za ňu modlí. A modlí sa, aby Otec nebeský chránil jeho nasledovníkov o svojom mene, teda v tej najvyššej ochrane. A pozrite sa na 22. verš. Slávu, ktorú si mi dal, dal som im, aby boli jedno. Tak znovu, no sláva, ktorú dal Otec synovi, tá je znovu nevyslovná, to je obrovská moc, to je vlastná Božia prítomnosť. Kedy cirkev môže byť jednota? No keď je v nej vlastná Božia prítomnosť. Takže ako vidíte, že hovoriť o jednote, teraz keď začneme, buďte jednotní a prečo nie ste jednotní, to je vlastne trápenie kresťanov. Nariadovať jednotu podľa ktorej línie? No budete jednotní, keď sa všetci oblečiete, ako ja som, červenú kravatu, čierne sako, hej, do uniformy, budeme jednotní? A budeme uniformní, ale nebudeme jednotní. Alebo keď budeme jednou rečou hovoriť, alebo keď budeme jedno vyznanie hovoriť, alebo čo. Takže môžeme to dalinajkovať, ale všetci vnímame, že to bude niečo nie celkom v poriadku. Takže to, že Ježiš sa modlí za jednotu, je veľmi zaujímavé, teda dôležité. A apoštol Pavel, keď hovorí o jednote, tak napríklad Filipským prosí, naplňte moju radosť, aby ste boli jednotní, aby ste jednomysleli. Zase im to nerozkazuje, ale skôr ich prosí o to. A toto sú pre nás dôležité veci na úvod, aby sme si uvedomili, že keď ideme hovoriť o jednote, tak sme na pôde, ktorá je... Preto som hovoril, že mám obavy o tom, učiť o tom, pretože naliňajkovať to sa nedá. Je to tajomstvo. Existuje v Biblii výzva k tomu, aby sme smerovali k jednote, lenže v momente, keď povieme k jednote, máme smerovať, tak je otázka, a podľa čoho? Podľa koho? Podľa tohto kazateľa, podľa tamtoho vierovýznania, podľa tejto denominácie, podľa čoho? Podľa toho, ako mňa rodičia učili? Tá nejednota je v cirkvi mnohonásobná a ja len teraz spomeniem, už som spomínal, že jednota existuje babylonská. To je v 11. kapitole 1. Mojžišovej. Hospodin riekol, je to jeden národ, majú jeden jazyk a toto je len toho, začiatok toho, čo budú robiť a nebude im nič prekazené. Proste tá sila tej jednoty babylonskej musela byť obrovská. Až Boh povedal, no počkaj, toto nemôžeme pripustiť, lebo toto naozaj pôjde k niečomu zlému. A my vieme, že existovala obrovská jednota v mnohých hnutiach, treba zoberte na začiatku komunistické hnutie, alebo fašistické hnutie. A rôzne hnutia existujú, ktoré majú obrovskú silu, pretože všetci ľudia sú veľmi jednotní, ale vidíme, že tá jednota nie je dobrá. A teda v istom zmysle musíme dať pozor na to. Ja spomeniem ešte úvodom niekoľko takých rozdelení, ktoré máme v písme, a ktoré sa nás dodnes dostýkajú a ktoré nás trápia. Keď mal prísť Pán Ježiš, tak bol na zem, teda Mesiáš, tak bol prorokovaný, že príde Eliáš, teda Ján Krstiteľ, a pripraví cestu Mesiášovi tým, že obráti srdcia otcov na synov a synov na otcov. A tam vidíte, že aká vážna je priepasť medzi generáciami. Tam je, že ak sa toto nepodarí, tak zem, teda krajina izraelská, bude ranená kliatbou. To je veľmi vážne. Obrátiť, to je hebrejský vyjadrené, že obrátiť srdce otcov na synov, to znamená, že otcovia pochopia synov a synovia pochopia otcov. A tie generácie, viete, obyčajne otcovia majú skúsenosti, ale nemajú energiu a synovia majú energiu, ale nemajú skúsenosti. A teraz to je taký základný rozpor a teraz sa to... Veľká sila v nerozumnosti, no nie vždy, ale môže byť, no a veľká slabosť v tom, že vieme, ako to má byť, ale sa nám nechce, lebo po starom to je dobré a čo tu budeme zase meniť, už nemáme na to energiu. A na to, aby cirkev mohla mať aj energiu, aj skúsenosť, tak je nesmierne dôležité, aby starci a mladíci, a tí, samozrejme muži, ženy, pracovali spolu. Ale na to, aby sa to dalo dohromady, to chce pôsobenie Božieho ducha. To je obrovská moc za tým, to nie je jednoduché. Že starými chceme, aby to bolo podľa nás, mladé, aby to bolo podľa nich. Ale len si spomeňte, koľko vecí, na koľkých veciach sa môžeme pohádať. Od výtvarného umenia, cez hudbu, až po spôsob, ako treba kázať, všetko by sme si predstavovali inak. No a pokiaľ nevnímame, že v čom je jednota, no tak to je veľmi dôležitý zdroj nejednoty. No dobre, ale boli tam potom, hneď v 6. kapitole skutkov máte sociálny problém. A to isté aj Jakub hovorí, že bohatý a chudobný. Keď niekto má peniažky, no tak ty poď sem dopredu, tu si sadni, tu máš svoje kreslo, ty si dôležitý, ty si sponzor tohto zboru alebo tejto cirkvi. No a ty, čo tam... nie si dôležitý, nepracuješ, nedávaš peniaze, tak teba si nikto ani poriadne nevšimne. No a Jakub hovorí, toto je hanba pre evanjelium. To je hanba pre Evanjelium. Boh nerobí také rozdiely. Ježiš, keď videl tú vdovu, ktorá dala možno najmenej vtedy, tak povedal, tá dala najviac. Pretože to sa nemeria podľa toho, koľko dáš, ale koľko sa ti zvýši, keď si dal. A tej sa nezvýšilo nič. A tí, ktorí dali veľa, tým sa ešte hodne zvýšilo, ale to boli dôležití sponzori. Takže bohatí, chudobní, židia, pohania. 1. Korinťanom hovorí o delení podľa takých služobníkov, podľa hrdinov. Ja som Pavlov, hej, to je apoštol, ja som Apolov, to je dobrý rečník, ja som Petrov, to je zakladateľ cirkvi. Hej. A dnes tiež máme takých hrdinov. Ten číta takú knihu, ten počúva takého kazateľa, ten pozerá na YouTube takého hrdinu viery, ten robí zázraky, ten dobre vykladá tam, ten zase... No a teraz už sme zase... Ktorý je lepší? Tak náš zbor pôjde podľa tamtoho. Nie, podľa tamtoho. Ja už sme v sebe. No, diabol sa niekde rehoce a jemu to veľmi sedí, pretože každý z nich môže byť dobrý, ale ak chceme nalinkovať jednotu podľa niečoho takého, tak to nepôjde. V dejinách vieme, ako to smutne dopadlo, s delením cirkvi, východ, západ a tak ďalej. Reformácia chcela opraviť cirkev, no ale došlo k tomu, že sa podelila cirkev na tisíce denominácií, no a až na individualizmus. Takže dnešná doba je tak individualistická, že v podstate každý človek má predstavu, že cirkev má byť podľa mňa. Hej, to tak dnes vyzerá. Samozrejme, že to nie je možné, ale tak to funguje a k tomu vás často pozvúdzuje aj rôzna literatúra. Takže tým by som bol nakreslil takú situáciu. Myslím si, že to takto cítime. Nie? Súhlasíte s tým, že to takto asi funguje? Lebo to je môj obraz asi. Keď chcem hovoriť o jednote, no tak do takejto situácie, v každom prípade hovorím u nás na Slovensku, alebo tak, ako to vidím, že to funguje vo svete. Hej, že tieto rôzne delenia existujú. No a teraz my tu máme názov, že sila jednoty. Lenže ak prv ako si uvedomujeme silu jednoty, tak potrebujeme si povedať, dobre, každý z nás je jednotlivec. Ja neviem, kto z vás tu je nejaký šéf cirkvi. Hej. Že je rozdiel, či hovoríte o jednote s nejakým ja neviem, biskupom alebo predsedom nejakej rady alebo niečo, ktorý môže povedať, dobre, tak my máme tu zbor a tam je ešte nejaký iný zbor inej cirkvi, no čo keby sme spolupracovali. Hej? No tak ja ako jeden obyčajný člen zboru si toto ťažko môžem dovoliť. Hej? No ak ste mladí ľudia, ktorí ja neviem, nedávno sa stali členmi alebo súčasťou nejakej cirkvi, no tak dosť málo možností máte na takéto organizačné vyjadrenie jednoty. Takže jednotlivec, ktorý sa modlí o jednotu cirkvi alebo ktorého trápi nejednota, pretože mu napáda vieru, tak nejednota cirkvi mnohým vezme vieru. Pretože si povedia, no tak Kristus je jeden, dal jedno evanjelium, prečo je tu 10 tisíc denominácií? A niektorí ľudia kvôli tomuto stratili vieru a neveria v Krista, pretože hovoria, ak Kristus vstal z mŕtvych, nech má jednu cirkev, inak tomu neverí. Ne? Takže to môže byť problém osobnej viery. Môže to byť problém vzťahu. Ne? Keď prídete do nejakého zboru a chcete kázať evanjelium a povedia, no ty si za koho? Za toho brata alebo za toho? A vy poviete, no za žiadného, ja by som za Krista chcel byť. No dobré, ale zbor je rozdelený a musíte zaujať stanovisko. Tak to nie je Kristova práca, no tak takto sa pracovať nedá. Ak budeme buď za jedného alebo za druhého, tak určite duch Boží bude zarmútený. Takto sa nedá pracovať. Ne? Takže práca tým je veľmi napadnutá, možno niekedy končí. A to vôbec svedectvo cirkvi, navonok, evangelizácia. Takže my to vnímame ako problém, ale musíme si dať pozor, hej, keď chceme jednotu, aby sme nešli babylonskou cestou. A ja by som rád ukázal, čo je tá babylonská cesta. Ja mám totiž dojem z mojej skúsenosti, že dosť často sa v cirkvi volá k jednote, ale predpisuje sa babylonská cesta. Tá babylonská cesta, tá jednota, ktorá nám nedá riešenie, ani nám nedá moc Ducha Svätého, ani nás neurobí svedectvom pre Krista, je v prvom rade v tom, čo sa dá nazvať uniformita. Ja som už na začiatku povedal, že jednota nebude v tom, ak sa budeme rovnako obliekať, alebo ak budeme sa rovnako všetci nazývať, alebo ak budeme všetci rovnaké pravidlá mať, alebo rovnakú liturgiu, alebo ja neviem, rovnaké kostoly, alebo rovnaké symboly. To všetko môže a nemusí byť. Jednota v uniformite je babylonská jednota. To, že zaujmeme nejakú formu pobožnosti, ktorá nemá moc zmeniť život. Ak čítate druhý list Timoteovi, tak Pavel v 3. kapitole v 5. verši hovorí o ľuďoch, ktorí majú formu pobožnosti, ale moc pobožnosti zapreli. O tom treba dobre rozmýšľať. My musíme nejakú formu mať, pretože človek, ktorý je z mesa a kosti, nemôže existovať bez nejakej formy. Ja ak mám byť živý, tak musím mať nejaký ksicht. Či sa to mne páči alebo nie, či sa to vám páči alebo nie, musím mať ksicht. Musím mať nejaké telo, nejaké body, nejaké telo. Keď chceme sa niekde schádzať, tak musíme sa zísť buď v kostole, alebo v dome, alebo na poli, alebo v lese. Nejakú formu to musí mať, je to tak? Nie je možné schádzať sa v duchu niekde v transcendentnom priestore, nevedno kde, aby to nemalo žiadnu formu. Jednoducho človek, keď existuje, musí sa nejak obliecť, musí mať nejaký tvar, musí na nejaké miesto ísť, musí, keď hovorí, hovoriť nejakým jazykom, či už slovenský, srbský, latinský, aramejský, alebo anglický. Proste nemôžeme sa vymaniť z formy. Takže keď hovoríme proti uniformite alebo formalizmu, tak musíme dať pozor, aby sme neboli tak spirituálni, že zabudneme na toto, že každý z nás nejak musí vyzerať. Len viete, my ľudia sme ako ovce, to je neveľmi príjemné prirovnanie, pretože ovce sú aké? No, povedzte nahlas. Hlúpe, sprosté. A my to nemáme radi, hej, my učiteľa teológia sme predsa múdri. Ale je dobre zobrať písmo vážne a povedať si, ja som naozaj sprostý. Pretože my ľudia máme tendenciu, ak vidím, že duch sa prejaví, moc evanjelia sa prejaví v nejakej forme, tak ja rád potom nenapodobňujem toho ducha, ale tú formu. Už ste počuli o človeku, ktorý sa obrátil pod mostom a potom všetkých hnal pod most, aby sa obrátili? Nepočuli ste to? U nás sa to dosť často hovorí, že proste niekto sa obrátil k Bohu odpustenému, boli hriechy, keď bol pod mostom niekde. Neviem, či tam spal, či čo tam robil. No a potom si povedal, wow, tak tu, hej, tu sa ľudia obrátia. No tak zvolal svojich priateľov, poď tam pod most, tam sa budeme modliť, lebo tam som sa obrátil. No tak to je presne tento formalizmus, že si myslíš, že na tom mieste je snáď Boh. No, to vidíte už u Jakuba, keď spal na tom kameni, pamätáte si? Tak on si povedal, tak toto miesto je dom Boží. Nazval to Betel. No bol to dom Boží? No tak ako všade, Boh je všade prítomný. Ale on si myslel, tak tu som spinkal, tu sa mi to zjavilo, no tak tam postavil kameň, obial to olejom a povedal si, Betel. No my Jakuba nechceme kritizovať, lebo my sme takí, hej. Niekto príde, káže evanjelium, niečo sa deje, wow, takto to budeme robiť a ideme to napodobňovať. A už sme nejednotní, pretože niekto to inak urobil. Niekto je veselý a káže evanjelium, si povieme, treba byť veselý. Niekto je vážny, káže evanjelium, treba byť vážny. No a teraz sú vážni proti veselým. Úžasná jednota. Potom, rozumiete, niekto káže evanjelium a spieva sa klasická hudba. Iný káže evanjelium a hrá sa rockový koncert. Tam sa obrátia, tam sa obrátia. Tu je rok treba hrať, druhý vážnu hudbu. A zase, môžeme sa byť. Hej. No čo je to? Forma. Duch nie je viazaný na formu. A toto nám, prepáčte, že to tak hovorím, ja to hovorím o sebe, ja nikoho nechcem nazvať hlúpim, písmo nás všetkých prirovnalo k ovciam. A keďže ovce sú hlúpe, tak je dobre si to uvedomiť, bez urážky. Hej. Ja som v tej istej kategórii, ale pokiaľ my sa nepokoríme a necítime hlúpi, tak nevieme počúvať evanjelium. Amen. Jednoducho tak to je. Ježiš neprišiel volať spravodlivých ani múdrych, prišiel volať hriešných, tých, čo majú problémy, čo si zo sebou nevedia rady a čo chcú nasledovať za každú cenu Ducha Božieho a nie formy. Či sú pekné alebo nepekné, akékoľvek formy. Majú tvárnosť alebo formu, morfózis, tam je morfe, možno poznáte morfológiu, hej, nauku o formách. Majú tvárnosť pobožnosti, ale moc zapreli. Mne je jedno, či sa schádzate v krásnej modlitevni alebo pod stromom, ja sa pýtam, mení sa život? Deje sa niečo s hriechom? Odpovedá Boh na modlitbu? Je tam prejav moci Ducha Svätého nejaký? To je otázka. Ak chceme mať jednotu, tak musíme utekať od falošnej babylonskej uniformity. Hej. Uniformita musí byť na vojne. Tam vás oblečú do jedného mundúra, postavia do jedného šíku a pochodujete. A nepýtajú sa vás, čo si myslíte, ale musíte poslúchať rozkazy. To je svetský nástroj babylonský, ale toto nie je cirkev. Hej. Takže to je prvé falošné vyjadrenie jednoty, ktoré nám ponúka svet. Ďalšie, ktoré je ešte horšie, a žiaľ aj toto sa používa v cirkvi, je totalita. Neviem, akú máte skúsenosť s totalitou z minulosti. My keď sme voľakedy sa pozerali na Jugosláviu, tak sme sa pozerali ako na krajinu slobody, pretože my tam v Československu vtedy sme mali pocit, že to už je západ, hej, že tam je sloboda. Ja neviem, ako to bolo, to vy by ste museli povedať. Ale v každom prípade aj fašizmus, aj komunizmus dúfal, že dosiahnu budúcu ideálnu spoločnosť na základe vymývania mozgov, hej, na základe totalitného násilia a rozkazu a zákazu toho, čo si človek môže a nesmie myslieť, čo si môže a nesmie dovoliť. Takáto totalita, žiaľ, že aj v cirkvi je často populárna. Neviem, či ste si niekedy všimli 11. kapitolu 2. listu Korinským. Tam Pavel hovorí, ja teraz prečítam zase preklad brata Roháčka, ten používa niekedy veľmi také dobré slova, také až, neviem, ako sa vám budú páčiť, ale je to preklad Roháčkov. 2. kapitola 2. Korintianom, 11. kapitola 20. verš. A tam Korintianom hovorí, znášate aj to, ak vás niekto zotročuje. Hej. Korintianom to sedelo, keď ich zotročuje, pretože to je sila, to je vyjadrenie sily. Ak vás niekto vyžiera, v cirkvi, ak vás niekto vyžiera, ak niekto berie od vás, peniažky, kolekt, viete, akože poďte a teraz zbierka, hej, na moju ministri. Hej. A to nám sedí, hej. Ak sa niekto povyšuje, hej, tak ja som prišiel, ja som váš učiteľ, hej, ja som líder, ja som vedúci, vodca a vy všetci ma budete poslúchať, to nám sedí. Ak vás niekto do tvári bije, teda ak vás niekto fackuje, aj to vám sedí. Všimnite, že on to takto Korintianom hovorí. Ja si myslím, že keď to Korintiania si čítali ten list, takže niektorí sa tak ošívali. Hej? Viete si to predstaviť, že teraz to je list vám a niekto vám to píše, kto ten zbor založil a teraz vám hovorí, že niekto vás otročuje, niekto vyžiera, to všetko dobre znášate, to vám sedí. Hej? A on to ale dáva na kontrast, ja ako apoštol to nerobím. Ja vás ani nevyžieram, ani nezotročujem, ani vás nebijem, ani od vás nežiadam peniaze, pretože ja vás pasiem ako ovce, ja nemám túžbu vás ovládať. A viete, dnes je veľké hnutie kresťanské, ktoré zakladá evangelizáciu na týchto metódach. Ja nechcem povedať, že tam Duch Boží nepôsobí, pretože posledná vec, ktorú kresťan by mal si dovoliť, je povedať, čo Duch Svätý môže a nemôže. Duch Boží je Boh a ja nechcem povedať, že ak niekde takéto metódy sa objavia, že tam už Duch Boží nepôsobí. To som nepovedal. Ale je isté, že tá metóda, ktorá je v násilí, v totalite, to nie je jednota, ktorú nám Boh chce dať. Božia jednota v cirkvi je vždy jednota v slobode každého človeka a nie v tom, že ho niekto fackuje, napomína, bije a nejakým spôsobom znásilňuje. Takže cesta totality je svetská cesta k jednote a ja úprimne povedané teraz poviem len také moje vyjadrenie na okraj. Ja mám radšej zbor, kde si ľudia veľmi otvorene povedia a prejavia nejednotu, ako kde čušia, prepáčte mi, tak hovoríme, že držia hubu. Dáva vám to zmysel? Držať hubu? Hej? Hovoríte tak niekedy? Nie je to pekné vyjadrenie, ale niekedy tak hovoríme, drž hubu a krok, hej? Čuš, hej? A bude jednota. Niekto ja mám radšej, keď ľudia nedržia hubu, a dokonca aj študenti, keď mi povedia, čo si myslia, lebo aspoň viem, čo si myslia. A môžeme spieť cez slobodu k jednote a nie cez násilie. Buď ticho a rob, čo ti kážem. To je vojna, ale nie cirkev. Takto sa môže organizovať štátny odpor proti nejakému inému štátu, keď vás napadne, no tak nemôžeme sa pýtať, a šiel by si bojovať? Ne? No tak a každého sa budete pýtať, či by šiel, no tak radšej si bude chrániť svoj zadoček, hej, aby ho nezastrelili. No tak nikto nepôjde, no a takto sa nedá bojovať. Ale 110. žalm hovorí, tvoj ľud bude dobrovoľný v deň tvojej bojovej moci. Dobrovoľnosť je základná podmienka Božej jednoty. Dobrovoľnosť. Ak vám niekto nejde do cirkvi dobrovoľne, tak tá jednota je zbytočná. To je hrozné však. Ja myslím, že to je veľmi vážne, že by sme mnoho toho, čo sa nám zdá veľmi jednotné, keby sme sa k tomu pozreli do hĺbky, že čo ľudia si niekde v hĺbke myslia o tom, tak by sme zistili, že to je pre Boha nepoužiteľné. Viete o tom, že Nebeský Otec a Pán Ježiš Kristus ako vodca cirkvi má totálne nároky na našu slobodu. Hej? On je totalitný, ale nie totalitne násilný. On je totalitný v tom, že žiada dokonalú slobodu, dokonalú radosť zo služby, dokonalú obetavosť z toho, že ja mám z toho radosť, že sa môžem obetovať. Ak nie, tak on povie, vieš čo, počkaj, obetuj, kým budeš mať radosť. Potom príti. To je práca Ducha Svätého, o ktorom je napísané, tam, kde je Duch Boží, tam je sloboda. Kde je Duch Boží, tam je sloboda. Takže sloboda a jednota nie je jednoduché, pretože v momente, keď každému dajete sa vyjadriť, tak zistíte, že aké všelijaké názory existujú a poviete si, wow, tak toto je fakt huriavk, toto sa nedá dať dohromady. No, človek to nedá dohromady, ale ak pôjdete za jednotou Božou cestou, tak Boh je schopný z nás vychovateľných oviec urobiť jednotnú cirkev, jednotnú armádu. Takže prvá falošná cesta, ktorú by som pomenoval uniformita, druhá falošná cesta je totalita. No, neverte v totalitu, neverte v násilie. Verte v to, že keď Duch Boží oslobodí a naplní láskou, tak to ide k jednote. A tretia sa mi zdá, že je veľmi, veľmi tiež v móde dnes, v dnešnom svete, a to je indoktrinácia alebo až demonizácia. Títo ľudia naozaj dosahujú duchovnú jednotu, ale je to taká indoktrinácia nejakou sektárskou demonizáciou, že tí, viete, ako spáchali samovraždu v Johnstowne, počuli ste o tom voľa kedy, myslím, to bolo v 70. rokoch, a proste ľudia, ktorí nasledujú nejakého vodcu, totálne sú ním brainwashed, ako sa hovorí, vymité mozgy a idú za tým, no tak takáto jednota tiež existuje, no ale nie je to jednota Božieho ľudu. Hej? Takže to sú falošné jednoty. Teraz by som chcel ešte hovoriť, chcete sa niekto niečo spýtať, vôbec komunikujem s vami? Rozumiete mi, čo pravím? Vedúce, si spokojná? Aha. Dobre. No lebo ak vám robím nejednotu, tak viete, hovorím to o jednote. Najkrajšie je, keď hovoríte o jednote a rozdeľujete všetkých. Tak to mi potom mi to povieš, hej? No, riadne. No dobre, tak poďme, prekážky kresťanskej jednoty. Myslím si, že ak nechceme falošnú jednotu, chceme sa modliť s Pánom Ježišom za skutočnú jednotu ducha, ktorá je z Božieho mena a ktorá je z Božej slávy. Páne, daj nám svoju slávu, aby sa napriek rozdielom veku, vzdelania, sociálneho postavenia, vkusu, hej, niekto má takú hudbu rád, inú, tak, niekto tak káže, iný inak káže, aby napriek tomu tvoja sláva ukázala, že v duchu sme jednotní, to je možné, ale to nebude tak, že sa na to každý pozrie a si povie, wow, aká je tu jednota, lebo to nie je uniformita. Prvá prekážka, ktorá je veľmi jasná v listoch apoštola Pavla, je nezrelosť. Kresťania, keď majú byť jednotní, tak musia dať pozor na to, aby boli ochotní rásť. Detinskosť alebo nezrelosť je prekážkou jednoty. Totiž to, že sme detinskí alebo nezrelí, smeruje k tomu, že niektoré vedľajšie veci sa nám stávajú veľmi dôležitými pre vieru. Čítajte 14. kapitolu listu Rímanom a tam hovorí, že niekto veľký dôraz na to kladie, že sa nie je meso. Iný zase kladie na to, že sa má svetiť, ja neviem, sobota, alebo že sa svetí nedeľa. Alebo ako sa svetí nedeľa. A on hovorí, nesúďme jedni druhých. Toto je nezrelosť, ktorá v cirkvi funguje a ktorá sa nedá inak prekonať jedine tým, že si nesúdime jeden druhého. Samozrejme, že existujú hriechy, ktoré už zabijú jednotu. No ak niekto smilní, alebo kradne, alebo niečo, čo je proti 10 Božím prekázaniam, tam je to jasne, no tak to nie je otázka nezrelosti, to je otázka hriechu. Ale 14. kapitola Rimanom nám hovorí niektoré veci, ktoré Pavel hovorí, to nie je hriech, ani to nie je spravodlivosť. Jednoducho slabá viera sa niekedy definuje tým, že sa chytím nejakého pravidla, ako je otázka jedenia alebo nejakého svetenia niečoho. A pre mňa je to strašne dôležité, keď vidím brata alebo sestru, že to porušuje toto moje pravidlo, tak ma to pohoršuje. A Pavel hovorí, nepohoršuj brata, netvár sa, že to nerobíš, lebo zase iné je, keď sa začnete pretvarovať. Hej. Keby som ja tu prišiel a vy tu všetci ste abstinenti a teraz sa začneme o tom hovoriť, no tak ja sa zľaknem, lebo ja občas si dám víno, povedzme, no ale vy ste všetci abstinenti, tak ja sa budem tvariť, no a ja som abstinent, hej, tak klamem. Hej. Pavel ale hovorí o tom, že keby sme išli stolovať a teraz ja si dám víno pred vami a vy to nepijete, tak vás pohoršujem. Takže Pavel hovorí, ja nemám problém s tým jesť meso, ale ak budem jesť pri stole, kde niekto je vegetarián, lebo si myslí, že meso jesť je hriech, no tak ja nebudem to meso jesť až na veky, hovorí nikdy. Len všimnite si, on neklame, že a ja som vegetarián. On do listu, ktorý číta, každý napíše, ja nie som vegetarián. Ja nemám problém s tým jesť meso alebo vypiť víno, ale ak niekto sa definuje takto, že to sa nesmie, tak ja ho budem rešpektovať na tom mieste. Samozrejme, že niekedy takýto v úvodzovkách slabí bratia alebo sestry sa namiesto toho, aby sa cítili, že sú slabí vo viere, tak vydierajú ostatných. Vlastne oni to postavia nie ako slabosť, ale ako spravodlivosť. Ja teraz násilňujú ostatných. Ja to tak vidím, každý to musí tak vidieť. A toto je, nezrelosť je veľkou prekážkou cirkvi, že nie sme schopní seba vidieť z duchovného hľadiska a povedať si, dobre, tak ja musím takto žiť, pretože ak pre mňa je to zásada, ktorú mi Duch Boží nedovoluje porušiť, ja ju nemôžem nasadiť každému. Moje povolanie, moje pochopenie viery môže byť iné ako tvoje. A ja nemám právo vás znásilniť tým. Ja môžem svedčiť o tom, ako ja verím. A vy mi môžete povedať, no to je slabá viera. No ak ma to urazí, tak niečo nie je v poriadku. Myslíte si, že je normálne, keď vy mi poviete, brat Hannes, tvoja viera ešte nie je dosť silná a preto tomu to nerozumieš. Ak ja sa urazím, je to OK? Má sa kresťan právo urážať? Ja vám dojem, že v každom kresťanskom zbore by malo byť napísané urážať zakázané. Pretože to urážanie je to, čo ničí našu jednotu. Každý z nás je v niektorej oblasti slabý, súhlasíte? No ak ste niekto vo všetkých oblastiach silný, no tak ja vás obdivujem, ale ja takých kresťanov neviem, či poznám, keď poznám niekoho. Každý má nejaké slabé miesto, kde si to musí nejakým spôsobom chrániť. A keď si nemôže niečo dovoliť. Nejaký kresťan si môže dovoliť ísť na nejaké miesto, lebo pre neho to nie je pokušenie. Ja keby som tam išiel, tak už som v hriechu. A teraz ja sa na neho pozriem a poviem si, on hreší. Ja neviem, či hreší. Ja by som hrešil, keby som tam išiel. Ale ja nemôžem na neho ukázať prstom a povedať, že hreší. Ja sa ho môžem spýtať. Brat, keby som ja tam bol, tak ja by som hrešil. Ako je to s tvojim postav. Keď mi povie, vieš čo, pre mňa to nie je pokušenie, ja nehreším, ja mu verím. Pretože nie sme ešte dokonalí a nezrelosť viery nám ničí jednotu, pretože sa vzájomne súdime a tá 14. kapitola hovorí, kto si ty, aby si súdil cudzieho sluhu? Sú ostatní kresťania moji sluhovia? Každý z nás je sluha Ježiša Krista. Ja nemám právo vás posudzovať alebo kohokoľvek. Takže nezrelosť je veľmi vážna prekážka k jednote a myslím si, že je úžasne dôležité, ak chceme ako jednotlivci spieť k jednote, aby sme boli jednotní v duchu, aby sme sa kriticky pozreli na seba, pýtali sa, kde som ja nezrelý a čo mi ostatní kresťania môžu odhaliť o mojej nezrelosti. Pretože tam, kde ja som nezrelý, ty si zrelý. A to, ako ja ťa pozorujem, na tom sa učím. Ak sa nechcem na vás učiť, tak som odmietol prácu Ducha Svätého. Ďalší problém je telesnosť. O tom je 1. Korinťanom 1. kapitoly. Je zaujímavé, že keď Pavel písal do Korintu, tak v prvom liste, na prvom mieste rieši problém nejednoty. Spomínate si? Tam bolo veľa vážnych problémov. Dokonca tam bolo to, čo nazývame incest, alebo krvismilstvo. Hej? A Pavel nezačne list, no bratia, ja som počul, že tam ste takéto vyviedli. On začína veľmi pekne, ako že ste obdarovaní a vy ste úžasní Korinťania. A potom hovorí, no ale počul som, že hovoríte, ja som Apolo, ja som Petro a tak ďalej. Prvá vec, ktorú rieši, je nejednota. Že títo ľudia sa definujú podľa nejakých vodcov. A on potom hovorí, že vy ste telesní. Takže nezrelosť a telesnosť veľmi súvisí, len nezrelosť ešte nemusí byť hriech, ale telesnosť už je hriech. To už je vyjadrenie viery cez hriech, cez nezrelosť, ktorá sa postaví tak, že odporuje práci Ducha Svätého. Ten obdiv k pracovníkom cirkvi je veľmi nebezpečný dnes. On ide cez modlárstvo, ktoré je nasmerované na umelcov. Viete, že hudobníci a speváci a všelijakí títo performative artisti, čo vystupujú, tak veľmi často sú obdivovaní tak, že je to vlastne modlárstvo. A kým to robí svet a obdivuje svoje skupiny alebo svojich spevákov, tak tomu rozumieme, svet, ktorý nemá Boha, no tak obdivuje ľudí. No ale ak sa to v cirkvi začne diať, tak to je niečo, čo sa Duchu Svätému nepáči. A my, zvlášť keď chodíme dopredu, ja ako kazateľ si na to musím dať veľký pozor, pretože v momente, keď ja beriem úctu alebo chválu, ktorá patrí Duchu Božiemu, ak cez o mňa niekedy pracuje, čo dúfam, inak by som tu nebol, tak ja robím svetokrádež. Ja sa musím nesmierne báť toho, aby niekto si povedal, mne sa páči tento človek, ako robí. Ak sa ti to páči, je to veľmi nebezpečné. Pretože duch pracuje raz cez mňa, raz cez niekoho iného a to je jeho vec. A to, že my sme tu jeho služobníci, to vtedy je tá služba dobrá, keď na mňa človek zabudne. Hej, neviem, či ste počuli ten príbeh. V Londýne v druhej polovici 19. storočia boli dvaja veľkí kazatelia a niekto navštívil Londýn a išiel počúvať jedného a potom druhého. A povedal, keď som počul toho prvého, tak som počul veľmi dobrú kázeň. A potom, keď išiel počúvať toho druhého, povedal, tam som počul Ježiša. Zabudol som na toho človeka. A to bolo niečo, čo svedčilo o tom, že keď slúžil ten druhý kazateľ, tak ľudia nemali dojem, že wow, aký je úžasný. Ale postavili sa pred živého Boha a už nevideli jeho, ale vnímali, že sú, ja neviem, ako to povedať, v nebi. Boh nás hodnotí a to je najvyšší cieľ každého Božieho služobníka, aby zmizol, aby prestal existovať. Aby váš vnem, keď sa pozeráte na ňo, či už na mňa, alebo na kohokoľvek, aby ste mali dojem, on tu nie je. Pán hovorí. To je moja najvyššia túžba. Samozrejme, že to predpokladá značnú odovzdanosť na mojej strane, alebo každého, a ja si to netrúfam len tak privlastniť, ale o tom je jednota Božieho ľudu, že ľudia zmiznú a zostane len Pán. Pamätáte sa, čo sa stalo na hore premenenia, keď povedal Peter, že Pane, tak je tu fajn, Mojžiš je tu úžasný vodca, Eliáš, samé zázraky, úžasný vodca, no a ty si tu, tak postavme tri stany, hej, budeme mať troch veľkých ľudí. A tam prišiel oblak, zatienil všetkých a povedal, toto je môj milovaný syn, zabudnite na ľudí. To bolo vážne napomenutie. Peter nevedel, čo hovorí. On tam navrhoval modlárstvo z očí v oči Božiemu synovi. Viete, koľko modlárstva sa takto odohráva v cirkvách? Ja som Pavlov, ja som Apollo, ja som Petrov. My nasledujeme takého vodcu, nám sa páči taká skupina, mne sa páči tamten kazateľ, tejto knižky to má ísť a už je tam nejaký len tie kázne počúvajte a mám na to copyright a teraz všetko z jednej a reklama a tak ďalej. To je nástroj, ktorý nesvedčí cirkvi a nevedie ju k jednote. Ale ju len rozdeľuje. Na to treba dať veľký pozor. Telesnosť. A samozrejme, že je tu sektárstvo, keď už niekto zoberie nejakú biblickú pravdu a začne ju zdôrazňovať na rozdiel od iných. Toto sú prekážky kresťanskej jednoty, nezrelosť, telesnosť a sektárstvo. A teraz by som rád krátko opísal ten ideálny stav. Všimnite si, že dlho som hovoril negatívne veci. Ja si myslím, že veľmi dôležité je, aby cirkev videla to, čo je negatívne. V modernej dobe často sa hovorí, že treba pozitívne len hovoriť. Ja si myslím, že ak nevidíme to, čo je zlé, ak si nepovieme diagnózu, tak veľmi ťažko sa nám rozumie tomu, čo je správne. Jednota cirkvi je niečo, čo je dar. Myslím si, že toto je prvá vec, ktorú si musíme uvedomiť. Ježiš sa za to modlil. A pretože sám Ježiš sa za to modlil, musíme si uvedomiť, že ak chceme byť jednotní, tak musíme samozrejme sa o to modliť, ale nemôžeme si to nalinkovať a musíme to čakať ako dar. Všade, kde sa hovorí o jednote cirkvi, tak sa hovorí o tom, že to musí pôsobiť Svätý Duch. Cirkev je prirovnaná k telu a každý z vás má telo. Pozrite sa na prst na svojej nohe a porovnajte ten prst na svojej nohe, povedzme, so slepým črevom. Ako sa podobajú? Veľmi? Alebo keď porovnáte srdce so žalúdkom, podobajú sa? Ja vám dojem, že Pavel veľmi dobre vedel, prečo používa tento obraz, že je to telo. Keď sa pozriete na telo, tak sú niektoré orgány dvojmo, ako čo je oči alebo uši, ale aj tie nie sú veľmi podobné, majú rovnakú funkciu, sú ale nejak symetricky urobené, ale zdá sa, že väčšina tých orgánov sú veľmi odlišné. V čom je jednota tela? No to je veľmi ťažká filozofická otázka. Na tú filozofii si nevedia radi odpovedať. Špekulujú o duši a o rozume a tak ďalej. Biblia nám hovorí, že jednota Kristovho tela je v duchu Božom. Ak ty poslúchaš ducha Božieho a ja, mne sa môže zdať, že robíš niečo úplne iné ako ja, čo dokonca ide proti tomu, čo ja robím. Niektorí bratia alebo sestry majú službu napomínania, iní majú službu povzbudzovania. No to je pravý opak, nie? Jedni vás stále robia smutnými, iní vás stále sa snažia potešiť. Ale niekedy vnímate, že jedno aj druhé robí Duch Svätý. Môže byť? Sú proti sebe, alebo nie sú? No nie sú. Ak to robí jeden duch, tak nie sú proti sebe. Niektorí ľudia sú úžasne praktickí a sú ako keby noha na tele, že stále chcú niekam ísť, no ale iní zase, tí len akoby sedeli a len špekulujú, rozmýšľajú. Ale tak aj vidieť treba. Proste nemôže byť každý noha a nemôže byť každý oko. To máte pekne napísané v 12. kapitole 1. Korinským. Takže ak sa pozrieme na cirkev a chceme, aby bola jednota, iné nám neostáva, ako povedať, pane, ja tú jednotu si vôbec neviem predstaviť. Pretože ak telo Kristovo je tak odlišné ako telo moje, na ktoré sa môžem pozerať, ja keď kráčam, ja nerozmýšľam, že čo robí noha a čo robí oko a ako sa pri tom správa žalúdok. Proste ja rozmýšľam o niečom úplne inom, ale voľa, ako to funguje. Prečo to funguje? No pretože to poslúcha môj rozum alebo moju dušu alebo proste to, čo je vnútri. Ak cirkev poslúcha Ducha Svätého, tak zázračným spôsobom každý robí iné a predsa je to v jednote. Ak tam nie je duch, tak môžu všetci robiť to isté, ale všetci budú vedieť, že sa nevedia zhodnúť. Že to nejde k jednej veci. Že je to ako čihy a hota. Modlitba o Ducha Svätého je absolútne prvý a nevyhnutný predpoklad toho, aby cirkev mohla byť jednotná. Nečudujte sa, že proti Duchu Svätému a proti učeniu o Duchu Svätom sa toľko v cirkvi navravelo zlého a všeličoho. A jedni sú letniční, iní sú antiletniční, niektorí sú charizmatici, potom sú anticharizmatici. Duch Boží nie je v charizmatickom ani v anticharizmatickom učení. Ani v letničnom, ani antiletničnom. Môže byť aj tam, aj tam. Záleží od toho, ako poslúchaš Pána Ježiša cez Ducha Svätého. Takže otázka je, či to, ako rozumieš učenie o Duchu Svätom, či ťa to vedie k poslušnosti Ježiša Krista. To je základná otázka. Samozrejme, dá sa diskutovať teologicky, ja to tu nejdem otvárať. Ja neviem, či vy ste proletnejší, antiletnejší, alebo charizmatický, necharizmatický. Otázka je, či chceme poslúchať Ježiša, pretože my sme telo Kristovo a on na to, aby sme ho mohli poslúchať, to robí skrze Ducha Svätého. Či sme takí, alebo inakší, bez Ducha Svätého to nejde. Ak nie sme deti, ak nemáme Ducha Svätého, nie sme jeho. To je jednoducho, ja som napísal, v svojej kapitole Rímanom je napísal, ak niekto nemá Ducha Kristovho, nie je jeho. Takže zabudnime na chvíľu na rôzne tie učenia a rozmýšľajme, či sme ochotní poslúchať Boha skrze Ducha Svätého. To je prvá podmienka. Ak telo má žiť a byť jednotné, musí mať ducha. To je paralela. Teda jednota Kristovej cirkvi je dar, je to duch. Ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá, je, že k jednote sa rastie. Ani tam, kde je Duch Svätý, nie je tá jednota nejaká automatická. Nemôžeme povedať, Pane, daj nám svojho ducha, my už budeme jednotní. Ak čítate Efeským 4. kapitolu, tak tam je napísané v 12. verši, že máme byť zdokonaľovaní na budovanie tela Kristovo, tam dal rôzne dary Ježiš v cirkvi, aby sme dospeli v jednotu viery. Všimnite si, že tam máme niekam dôjsť. Takže v istom zmysle sa dá povedať, že naša jednota je cieľom. Hej, že vždy sa dá vidieť nejaký problém jednoty a netreba dramatizovať nejednotu, ak je to nejednota, na ktorej sa pracuje. Hej. Ja bol rád, nafúkuje naše problémy, ak náhodou sa v niečom nezhodneme, je niekedy dobre dohodnúť sa, že sa nedohodneme. Hej, samozrejme, chce to Božiu múdrosť, aby sme vedeli, kedy sa to dá urobiť. Ale všimnite si, že my máme dospieť k jednote, že to nie je niečo, čo je to síce dar, ale zároveň je to niečo, v čo musíme rásť. Hej? Takže to je dôležité poučenie. A teraz ten rast, a tým by som už končil, mne čas práve uplýva, myslím, ešte mám 4 minúty, tak prosím vás, rád by som, keby ste sa pozreli teraz so mnou do listu Filipským alebo Filipánom. V druhej kapitole, prvý a druhý verš, hovorí niekoľko veľmi dôležitých vecí, ktoré vyjadrujú cestu k jednote. Cestu k jednote. A tam menuje tieto veci. Prvá vec je, ak je potešenie v Kristovi. Potešenie je slovo paraklézis, a ak ste niekedy študovali to slovo, ktoré Pán Ježiš povedal o Duchu Svätom, že pošlem vám tešiteľa, tak to je paraklétos. Hej. Tak on hovorí, potrebujete potešenie v Kristovi, povzbudenie. Svet pôsobí veľkú depresiu a my nutne potrebujeme každý deň povzbudenie, aby sa nám chcelo vôbec žiť, nasledovať Krista. Ak je potešenie v Kristovi, ak je nejaké povzbudenie lásky, to povzbudenie je akési utešenie. Keď je smutno človekovi, tak láska ho poteší. To si môže cirkev navzájom robiť. Ak je nejaké spoločenstvo ducha, koinonia, spoločenstvo, alebo fellowship, to znamená, že Duch Svätý pôsobí medzi nami, že sa cítime, že sme jedno, že sme jedna rodina, že sme nasledujeme jedného Pána, to je pôsobenie Svätého Ducha. Ak je nejaká sústrasť alebo súcit a zľutovanie, naplňte moju radosť aby ste jedno a to isté mysleli, jednu a tú istú lásku mali a boli ako jedna duša. Všimnite si, že cirkev na to, aby bola, aby prežívala jednotu, aby tá sila jednoty tu existovala, tak sa musím pýtať, mám nejaké potešenie pre vás? A chcem, aby ste boli jednotní, sa pýtam, či mám pre vás potešenie, či mám pre vás nejaké povzbudenie, či mám s vami spoločenstvo, či viem s vami cítiť s vašim problémom, s vašimi bojmi a či vám viem vyjadriť ľútosť. Ak sme navzájom k sebe tvrdí, nevieme sa povzbudiť, nevieme vyjadriť sústrasť, súcit a tak ďalej, tak sa navzájom odmietame a najvyššie vyjadrenie to, čo hovorí apoštol Pavel, že je spojivom dokonalosti, teda páskou dokonalosti je láska, Kološanom 3.14. Takže samozrejme potom tá jednota vyjadruje to, čo pán Ježiš povedal. Podľa toho budú vedieť, že ste moji učeníci, že máte lásku medzi sebou. To veľmi rýchlo ľudia zistia, ako sa navzájom k sebe správame. A my môžeme rásť v cirkvi vtedy, keď sa cítime, že sa navzájom máme radi. Keď viete, že, keď viem, že ma máte radi a poviete mi niečo, nejaké napomenutie, tak ja som schopný rásť. Keď mám dojem, že ma odmietate, že ma odsudzujete, tak mám len bolesť a veľmi ťažko sa v takom prostredí rastie. Takže sila jednoty je obrovská, len musíme dať pozor, aby nemala prvky babylonskej jednoty, aby tam nebola nejaká totalita alebo nejaké násilie. Kristova jednota je vždy v slobode, vždy v radosti ducha a pestuje sa tým, že si navzájom dávame to, čo Pavel hovorí Filipským v 2. kapitole. Modlíme sa na záver. Pane Ježišu, ty si sa modlil o to, aby sme boli jednotní. My teraz chceme sa pridať v tvojom duchu k tvojej modlitbe, aby si nám dal tú pravú jednotu, ktorá nie je založená na strachu, na nejakom násilí alebo na obavách z toho, čo sa stane, keď povieme pravdu. By sme mohli hovoriť pravdu v láske a tak rásť a podobať sa Tebe. Ďakujeme Ti, že si nás urobil veľmi rôznymi, povolal v rôznych situáciách, rôznych obdarovaniach a že každý môžeme byť zároveň sami sebou v Tvojom duchu a byť istý, že to prispieva k jednote Tvojej cirkvi. Prosím ťa, aby aj to, čo sme si tu teraz povedali, prispelo prostredníctvom práce Tvojho Svätého Ducha k jednote Tvojej cirkvi. Amen. Thank you.